καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Χέρ Θεέ, Χέρ Λούσιφερ, πρόσεχε, πρόσεχε. Μέσα απ' τη στάχτη βγαίνω, με τα κόκκινα μαλλιά μου στη μέρα και τρώω τους άντρες σαν αέρα.
The flames lick at my feet. There are stand they condemn what they can't comprehend must meet its end but I won't scream won't give them that satisfaction
Η πιο σημαντική διαφορά ανάμεσα στην αίρεση και τη μαγεία ήταν ότι η δεύτερη θεωρεί το γυναικείο έγκλημα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την περίοδο κορύφωσης των διώξεων, ανάμεσα στα 1550 και 1650. Στην προγενέστερη φάση, οι άνδρες αντιπροσώπευαν το 40% των κατηγορουμένων, ενώ ένας μικρότερος αριθμός συνέχισε να διώκεται και αργότερα, κυρίως όσοι προέρχονταν από τις τάξεις των περιπλανόμενων, των ζητιάνων, των πλανόδιων εργατών, καθώς επίσης και των αθήγανων και των φτωχών ιερέων. Επιπλέον, το 16ο αιώνα, η κατηγορία της λατρείας του διαβόλου είχε γίνει κοινός τόπος στις πολιτικές και θρησκευτικές διαμάχες. Δεν υπήρχε σχεδόν επίσκοπος ή πολιτικός που να μην κατηγορηθεί εν βρασμό ψυχής ότι είναι μάγος. Οι Προτεστάντες κατηγορούσαν τους Καθολικούς, ιδιαίτερα τον Πάπα, ότι υπηρετούν το διάβολο. Ο ίδιος ο Λούθυρος κατηγορήθηκε για μαγεία, όπως και ο Τζον Νόξ στη Σκωτία, ο Ζαν Μποντέν στη Γαλλία και πολλοί άλλοι. Οι Εβραίοι, επίσης, υπήρξαν τυπικό θύμα των κατηγοριών ότι λάτρευαν το διάβολο και συχνά απεικονίζονταν με κέρατα και οπλές. Αλλά το πιο αξιοσημείωτο γεγονός είναι ότι το 80% εκείνων που δικάστηκαν και εκτελέστηκαν στο 16ο και το 17ο αιώνα για το έγκλημα της μαγείας ήταν γυναίκες. Στην πραγματικότητα, την περίοδο αυτή διώχθηκαν περισσότερες γυναίκες για μαγεία παρά για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα, με την αξιοσημείωτη εξαίρεση της βρεφοκτονίας. Επιπλέον, οι δαιμονολόγοι τόνιζαν το γεγονός ότι η μάγισσα ήταν γυναίκα, χαρούμενοι που ο Θεός είχε γλιτώσει τους άνδρες από αυτή τη μάστιγα. Όπως έχει παρατηρήσει η Ζίνγκριτ Μπράουνερ, τα επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για να νομιμοποιήσουν αυτό το φαινόμενο άλλαζαν συχνά. Ενώ οι συγγραφείς του Μαλέους Μαλεφικάρουμ, του περίφημου σφυριού των μαγισσών, υποστήριζαν ότι οι γυναίκες ήταν περισσότερο επιρρεπείς στη μαγεία εξαιτίας των ακόρεστων σαρκικών επιθυμιών τους, ο Μαρτίνος Λούθυρος και οι ανθρωπιστές συγγραφείς υποστήριζαν ότι η διαστροφή αυτή προερχόταν από την ηθική αδυναμία τους. Όλοι πάντως χαρακτήριζαν τις γυναίκες αμαρτωλά πλάσματα. Μία ακόμα διαφορά ανάμεσα στις διώξεις των αιρετικών και σε εκείνες των μαγισσών είναι ότι στις τελευταίες κεντρικό ρόλο έπαιζαν οι κατηγορίες της σεξουαλικής διαστροφής και της βρεφοκτονίας, που συνοδεύονταν κυριολεκτικά από τη δαιμονοποίηση των αντισυλληπτικών πρακτικών. Η σύνδεση ανάμεσα στην αντισύλληψη, την έκτρωση και τη μαγεία εμφανίστηκε καταρχάς στην παπική βούλα του Ινοκέντιου του 8ου, που παραπονιόταν ότι με τα ξόρκια, τις μαγκανίες, τους εξορκισμούς και με άλλες καταραμένες δυσιδαιμονίες και αποκρουστικά μάγια, τερατοδίες και προσβολές, οι μάγισσες καταστρέφουν τους βλαστούς των γυναικών. Εμποδίζουν τους άνδρες να τεκνοποιούν και τις γυναίκες να συλλαμβάνουν. Ως εκ τούτου, ούτε οι άνδρες με τις γυναίκες τους, ούτε οι γυναίκες με τους άνδρες τους μπορούν να επιτελέσουν τις σεξουαλικές τους πράξεις. Στο εξής, τα σχετικά με την αναπαραγωγή εγκλήματα κυριαρχούσαν στις δίκες. Το 17ο αιώνα πλέον, οι μάγισσες κατηγορούνταν για συνωμοσία, με στόχο να καταστρέψουν την αναπαραγωγική δύναμη των ανθρώπων και των ζώων, προκαλώντας εκτρώσεις, και ότι ανήκαν σε μια βρεφοκτόνο αίρεση, αφοσιωμένη στο να σκοτώνει παιδιά ή να τα προσφέρει στο διάβολο. Στη λαϊκή φαντασία, η μάγισσα τελικά ταυτίστηκε με την ακόλαστη ηλικιωμένη, εχθρική απέναντι στη νέα γενιά, που τρεφόταν με σάρκα ανηλίκων ή χρησιμοποιούσε τα σώματα των παιδιών για να φτιάχνει τα μαγικά της φίλτρα, στερεότυπο που αργότερα έγινε δημοφιλές μέσα από τα παιδικά βιβλία.
Use thy voice, Sarah! Fill the sky! Bring the little brats to die!
Γιατί υπήρξε τέτοια αλλαγή στην πορεία από την αίρεση στη μαγεία? Γιατί, με άλλα λόγια, μέσα σε έναν αιώνα ο αιρετικός έγινε γυναίκα και γιατί η θρησκευτική και κοινωνική παράβαση επαναπροσδιορίστηκε ως έγκλημα κατά κύριο λόγο αναπαραγωγής? Στη δεκαετία του 1920, η Αγγλίδα ανθρωπολόγος Μάργαρετ Μάρεϊ πρότεινε στο «Η λατρεία της μάγισσας στη Δυτική Ευρώπη» μια ερμηνεία που πρόσφατα αναβίωσε από τις οικοφεμινίστριες και τις οπαδούς της Wicca. Η Μάρεϊ υποστήριξε ότι η μαγεία ήταν μια αρχαία μητροκεντρική θρησκεία στην οποία έστρεψε την προσοχή της η Ιερά Εξέταση μετά την ήττα των αιρέσεων, υπό την πίεση νέων φόβων δογματικής απόκλησης. Με άλλα λόγια, οι γυναίκες που οι δαιμονολόγοι κατήγγελαν ως μάγισσες ήταν οπαδοί αρχαίων λατριών γονιμότητας που επεδίωκαν να καταπραίνουν τη γέννα και την αναπαραγωγή, λατρείες που υπήρχαν για χιλιάδες χρόνια στις μεσογειακές περιοχές, αλλά η Εκκλησία τις αντιμετώπιζε ως παγανιστικές ιεροτελεστίες και ως αμφισβήτηση της εξουσίας της. Η παρουσία μεών μεταξύ των κατηγορουμένων, ο ρόλος που έπαιζαν οι γυναίκες στο Μεσαίωνα ως θεραπεύτριες της κοινότητας, το γεγονός ότι μέχρι το 17ο αιώνα ο τοκετός θεωρεί το γυναικείο μυστήριο, όλοι αυτοί οι παράγοντες κατατέθηκαν προς υποστήριξη αυτής της άποψης. Η υπόθεση αυτή, ωστόσο, δεν εξηγεί το συγχρονισμό του κυνηγιού μαγισσών, ούτε μας εξηγεί γιατί αυτές οι λατρείες γονιμότητας έγιναν τόσο αποκρουστικές στα μάτια των αρχών ώστε αυτές να ζητήσουν την εξόντωση των γυναικών που ασκούσαν την παλιά θρησκεία. Μια δεύτερη εξήγηση είναι ότι η εξέχουσα θέση των σχετικών με την αναπαραγωγή εγκλημάτων στις δίκες των μαγισσών αποτελούσε συνέπεια των υψηλών δικτών παιδικής θνησιμότητας που χαρακτήριζαν το 16ο και το 17ο αιώνα εξαιτίας της αύξησης της φτώχειας και του υποσιτισμού. Υποστηρίζεται ότι οι μάγισσες κατηγορήθηκαν για το γεγονός ότι τόσο πολλά παιδιά πέθαιναν και μάλιστα τόσο ξαφνικά, λίγο μετά τη γέννα, ή ότι ήταν ευπρόσβλητα σε μια σειρά από ασθένειες. Μάγισσα όμως δεν ήταν μονάχα η Μαία, η γυναίκα που απέφευγε τη μητρότητα ή η ζητιάνα που αγωνιζόταν να επιβιώσει κλέβοντας λίγα ξύλα ή λίγο βούτυρο από τους γείτονες. Ήταν επίσης η έκλητη, απελευθερωμένη σεξουαλικά γυναίκα, η πόρνη ή μιχαλίδα και γενικά η γυναίκα που ασκούσε τη σεξουαλικότητά της έξω από τα δεσμά του γάμου και της τεκνοποίησης. Έτσι, στις δίκες των μαγισσών, η σπηλωμένη υπόλοιψη αποτελούσε απόδειξη ενοχής. Μάγισσα ήταν επίσης η ανυπάκουη γυναίκα που αντιμιλούσε, επιχειρηματολογούσε, έβριζε και δεν έκλαιγε όταν βασανιζόταν. Η ανυπακοή δεν αναφέρεται εδώ αναγκαστικά σε κάποια συγκεκριμένη ανατρεπτική δραστηριότητα στην οποία μπορεί να συμμετείχαν γυναίκες. Περιγράφει μάλλον τη γυναικεία προσωπικότητα που είχε αναπτυχθεί στην πορεία του αγώνα εναντίον της φεουδαρχικής εξουσίας, ιδιαίτερα μεταξύ των αγροτών. Οι γυναίκες είχαν βρεθεί στην εμπροστοφυλακή των αιρετικών κινημάτων, οργανωμένες συχνά σε γυναικείες ενώσεις και αποτελούσαν μία αυξανόμενη πρόκληση κατά της ανδρικής εξουσίας και της εκκλησίας. Οι περιγραφές των μαγισσών μας θυμίζουν τις αναπαραστάσεις των γυναικών στις μεσαιωνικές ηθογραφίες, έτοιμες να αναλάβουν πρωτοβουλίες, εξίσου επιθετικές με τους άνδρες, ντυμένες με ανδρικά ρούχα ή περήφανες καβάλα στις πλάτες των ανδρών τους, κρατώντας μαστίγιο.
A little wicked, that's what he calls me, 'cause that's what I am, that's what I am. No one calls you honey when you're sitting on a throne. No one calls you honey when you're sitting on a throne. Beware the patient woman, 'cause this much I know. No one calls you honey when you're sitting on a throne. One of these days are coming, I'm gonna take that boy's crown. There's a serpent in these still waters lying deep down. To that king I will bow, at least for now. One of these days are coming, I'm gonna take that boy's crown. 'Cause
Βέβαια, μεταξύ των κατηγορουμένων υπήρχαν γυναίκες ύποπτες για συγκεκριμένα εγκλήματα. Μία κατηγορήθηκε ότι δηλητηρίασε τον άνδρα της, μία ότι προκάλεσε το θάνατο του εργοδότη της και μία άλλη ότι είχε οδηγήσει την κόρη της στην πορνεία. Δεν ήταν όμως μονάχα η παρεκκλίνουσα γυναίκα, αλλά η γυναίκα αυτή καθεαυτή, κυρίως η γυναίκα των κατώτερων τάξεων που σύρθηκε σε δίκες, η γυναίκα που προκαλούσε τέτοιο φόβο, ώστε στην περίπτωσή της η σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και τιμωρίας αντιστράφηκε. Πρέπει να διαδώσουμε τον τρόμο μεταξύ ορισμένων, τιμωρώντας πολλές, διακήρυσε ο Ζαν Μποντέν. Πράγματι, σε πολλά χωριά λίγες ήταν αυτές που γλίτωσαν. Επιπλέον, ο σεξουαλικός σαδισμός που επιδείχθηκε στα βασανιστήρια στα οποία εκτέθηκαν οι κατηγορούμενες, αποκαλύπτει έναν μισογυνισμό χωρίς προηγούμενο στην ιστορία, που δεν μπορεί να ερμηνευτεί με βάση οποιοδήποτε συγκεκριμένο έγκλημα. Σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία, οι κατηγορούμενες ξεγυμνώνονταν, τρυπιούνταν με μακριές βελόνες σε ολόκληρο το σώμα τους προς αναζήτηση του σημαδιού με το οποίο ο διάβολος υποτίθεται ότι στιγμάτιζε τα πλάσματά του. Συχνά βιάζονταν. Επίσης ερευνούσαν αν ήταν ή όχι παρθένες, δείγμα αθωότητας. Και αν δεν ομολογούσαν, υφίσταντο ακόμα πιο φρικτές δοκιμασίες. Τα σώματά τους διαμελίζονταν, τις κάθιζαν σε σιδερένιες καρέκλες κάτω από τις οποίες ανάβονταν φωτιές. Τα κόκαλά τους συνθλίβονταν και όταν τις απαγχώνιζαν ή τις έκαιγαν, φρόντιζαν ώστε το μάθημα που πρόσφερε το τέλος τους να μην περάσει απαρατήρητο. Η εκτέλεση αποτελούσε ένα σημαντικό δημόσιο γεγονός που όλα τα μέλη της κοινότητας έπρεπε να παρακολουθήσουν, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών των μαγισσών, ιδιαίτερα των κορών τους, που σε ορισμένες περιπτώσεις μαστιγώνονταν μπροστά από τον μπάσαλο στον οποίο μπορούσαν να δουν τις μητέρες τους να καίγονται ζωντανές.
I am my mother's savage daughter, the one who runs barefoot cursing sharp stones. I am my mother's savage daughter, I will not cut my hair, I will not lower my voice.
Το κυνήγι των μαγισσών, λοιπόν, ήταν ένας πόλεμος εναντίον των γυναικών. Αποτελούσε μια σχεδιασμένη απόπειρα εξευτελισμού τους, δαιμονοποίησής τους και καταστροφής της κοινωνικής τους δύναμης. Ταυτόχρονα, τα αστικά ιδανικά για τη γυναικεία φύση και την οικιακή ζωή σφυριλατήθηκαν ακριβώς στους θαλάμους βασανιστηρίων και στους πασάλους της πυράς, όπου έχασαν τη ζωή τους οι μάγισσες.
My mother's child is a savage. She looks for Romans in the colors of stones, in the faces of cats, in the fall of feathers, in the dancing of fire and the curve of old bones. I am my mother's savage daughter, the one who runs barefoot cursing sharp stones. I am my mother's savage daughter, I will not cut my hair, I will not lower my voice. My mother's child dances in darkness, she sings heathen songs by the light of the moon, and watches the stars and renames the planets, and dreams she can reach them with a song and a broom. I am my mother's savage daughter, the one who runs barefoot cursing sharp stones. I am my mother's savage daughter, I will not cut my hair, I will not lower.
Midnight on the water, our radio, Diana's silver daughter.
Σίλβια Φεντερίτσι, ο Κάλιμπαν και η Μάγισσα. Γυναίκες, σώμα και πρωταρχική συσσόρευση, Μετάφραση Ήρια Γραμμένου, Λία Γιώκα, Παναγιώτης Μπίκας, Λουκής Χασιώτης, εκδόσεις των ξένων.
Full moon shining bright, midnight on the water, our radio, Diana's silver daughter.
Σίλβια Πλαφ, Λέδι Λάζαρος, μετάφραση Νανά Ισαΐα.
Lining up the prisoners and the guards had taken aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Hineni, hineni, I'm ready, my lord.
Ήταν η καρδιά του Σκότους με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασιέτας.